Увечері 13 ліпеня тисячі молодих людей зібралися у Рио-де-Жанейро на церемонію інаугурації підрихтовчих набаженствів до сусвітних Дзьон молоді. Люди більш інтенсивним і метанакіраваним чином зможуть молитися у інтенції мероприємства, до проведення якого у нас застався один год, сказав отець Леонардо Ленін, відповідальний за підрихтовчі мероприємства молодіжного форуму у Рио. Організаційний комітет узначаліў мясцовы арцыбіскуп Арані Жуао Темпеста, які адправіў святую імшу на распачацце малітваў за маючае адбыцца спатканне. Пасля яе моладзь пайшла працэсія з найсвяцейшым сакраментам да касцёла святой Анны, дзе штомесяц будуць адбывацца начныя чуванні ў інтэнцыях сусветных дзён моладзі. Была створана таксама адмысловая малітва аб плёнах наступнага форуму. Яе тэкст ужо перакладзены на некалькі моваў і ўтрымлівае заклік да Бога Айца, Сына і Святого Духа, каб маладыя людзі змаглі несці на ўсе чатыры бакі свету веру, надзею і любоў, становячыся вялікімі будаўнікамі культуры жыцця і міру, а таксама каталізатарамі новага свету. Арганізатары хочуць распаўсюдзіць малітву ва ўсіх краінах, з якіх маладыя людзі прыедуць у Рыа, бо лічаць, што сусветныя дні моладзі не могуць быць падрыхтаваны без малітоўнай падтрымкі.